Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do t'jeni në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetituit. Zyrtarët qeveritarë deklarojnë se këtë javë ratifikohet marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi. Lista serbe ende nuk ka ndryshuar qëndrim për këtë çështje. Bizneset e Kosovës vazhdojnë të dëmtohen nga importi. Shtetet e Bashkuara rikonfirmojnë mbështetjen për Maqedoninë në rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Presidenti Amerikan Donald Trump shkarkon Rex Tillersonin nga pozita e sekretarit Amerikan të shtetit. Por këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës kanë thënë se gjatë kësaj jave Kuvendi i Kosovës do ta ratifikojë marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi. Ngjashëm kanë shprehur mendimin edhe partitë në pushtet dhe Partia Opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës. Megjithatë, lista serbe ende nuk ka dhënë sinjale se do ta ndryshojë qëndrimin e saj kundër kësaj marrëveshje. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Rreth 2 vjet e gjysmë pas nënshkrimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, Kuvendi i Kosovës pritet që këtë javë ta ratifikojë këtë marrëveshje. Të paktën kështu ka deklaruar zëvendës kryeministri i Kosovës Besgjet Pacolli, ndonse partneria e koalicionit qeverisës Lista Serbe ende nuk ka konfirmuar se ka ndryshuar qëndrimin e saj, të cilin e kishte ripërsëritur javën e kaluar, duke thënë se çështja e demarkacionit me Malin e Zi nuk paraqet kurrë interesi për këtë subjekt. Por zëvendës kryeministri Pacolli, i cili është lider i Aleancës Kosova e Re, partike o brenda koalicionit qeverisës me Partinë Demokratike të Kosovës, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, Nismën Social-Demokrate dhe Listën Serbe, ka qeni prerë në deklaratën e tij se ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin do të ratifikohet gjatë kësaj jave.
Me deklaratat e politikajve sot nesër, unë ju kom thonë jove e dytë e marsit. Qysh moti, ju kom thonë, dhe java e dytë e marsit do tjetë java kur do të kalon marveshja, do të miratohet marveshja e demarkacionit në Malin e Zi.
Me gjitha të zëvendës, kryeministri Pacolli nuk ka sqaruar nëse për ratifikimin e kësaj marveshje është arritur ndonjë pajtim me partnerën e koalicionit qeverisës e Listën Serbe. Zëvendës, kryeministri Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, ka thënë se ditëve të fundit e lidhur me krimin e kushteve për ratifikimin e marveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, është punuar intensivisht me të gjithë partnerët e koalicionit qeverisës, si dhe me partinë opozitare Lidhjen Demokratike të Kosovës. Ai ka shprehur mendimin se gjatë këtyre ditëve mund të krijohen kushtet për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme për ratifikimin e kësaj marrëveshje.
Jemi të mendimit që do të jetë një javë vendimtare, javën cilën jemi dhe është çështje ditësh se kur përmbyllet ky proces. Të gjithë partnerët të cilët jemi në qeveri, partitë politike që përfaqësojnë shqiptarët në Kosovë, por edhe partitë politike që përfaqësojnë komunitete të ndryshme, serbe dhe jo serbe, do të votojnë pro kësaj marrëveshjes. Po kur do ndodhë, kjo është çështje cilën do duhet ta koordinojmë.
Megjithatë, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ahmet Isufi, ka thënë se ende nuk ka asgjë definitive lidhur me arritjen e një konsensusi që do të siguronte 2/3 e votave në kuvend për ratifikimin e marrëveshjes.
Nuk ka asgjë njëherë konkrete, do të shohim tamam. Jemi në konsultime me të gjithë.
Në anën tjetër, Abdullah Hoti, shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, partike opozitare në Kuvendin e Kosovës, ka thënë se kuvendi duhet që sa më parë të mlidhet për të votuar marrëveshjen për demarkacionin në mënyrë që të përmbyllë këtë çështje, siç e ka quajtur ai të rëndësishme për qytetarët e Kosovës. Por sipas caktimit të seancës së jashtëzakonshme për ratifikimin e kësaj marrëveshje, tashmë është çështja e partive në pushtet dhe arritjes së konsensusit të tyre.
Tash është çështje komplete e pozitës, votat tona si grup parlamentar kemi të siguruar, ju takon atyre që të sigurojnë qartë dhe ne votat në të tyre.
Ndryshe partia më e madhe opozitare Lëvizja Vetëvendosje nuk ka ndryshuar qëndrimin e saj kundër ratifikimit të marrëveshjes aktuale për demarkacionin me Malin e Zi. Ditë më parë përfaqësuesit e partive në pushtet kishin deklaruar se është sekret publik që mungojnë edhe 2 apo 3 vota për të arritur numrin e domosdoshëm të 80 votave për ratifikimin e marrëveshjes. Marrëveshja për demarkacionin ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, nënshkruar në gusht të vitit 2015 në Vjenë, tashmë është ratifikuar nga Kuvendi i Malit të Zi. Pa ratifikimin e kësaj marrëveshje, Kosova nuk do të arrijë të përmbushë një prej dy kushteve të fundit për të marrë liberalizimin e vizave nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekipi për draftimin e statutit lidhur me themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe po pret një vendim të qeverisë së Kosovës për të vazhduar tutje me punën. Për asociacionin është paralajmëruar se do të bisedohet në dialogun e Brukselit gjatë javës së ardhshme. Ndërkaq njohësit e procesit të dialogut thonë se është rëndësishme që pala kosovare të respektojë gjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të mos lejojë që asociacioni të ndërtojë një nivel të tretë të qeverisjes në Kosovë. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Puna rreth nisjes së procedurave për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe mbetet në pritje të vendimit të qeverisë së Kosovës. Ekipi për menaxhimin e draftimit të statusit për këtë asociacion ende nuk ka marrë asnjë vendim. Zyrtarët në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal thonë se ekipi, i cili është formuar para 2 vjetësh, është duke pritur sinjale nga qeveria e Kosovës për të vazhduar me punë. Roza Fukimera Iqhuni, sekretare e përgjithshme në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, tha për Radio Evropa e Lirë se në ministri nuk ka ndonjë informacion se si do të shkojnë punët rreth bisedimeve që janë paralajmëruar se do të vazhdojnë me 19 dhe 21 mars në Bruksel për asociacionin.
Ministria e Administrimit Pushtetit Lokal, sipas marrëveshjes së parë të Brukselit, ka pasur në përgjithësi themelimin e ekipit menaxhues për draftimin e statutit të asociacionit. Aktualisht nuk kemi ndërmarrë ndonjë veprim konkret, po presim një sinjal politik nga delegacioni i Kosovës që përfaqëson Kosovën në bisedimet e Brukselit.
Sekretarja Ukimera Iqhuni nuk ka dashur të flasë për atë sa do të ketë së shpejti takime apo ndonjë ftesë për zyrtarët e ministrisë për të biseduar në Bruksel për çështjen e asociacionit.
Nuk e di, na herën e kaluar kemi qenë në kishë, domethënë edhe unë vetë kam qenë pjesë e ekipit negocius, po deri në këtë fazë nuk kemi marrë asnjë ftesë.
Qeveria e Kosovës nuk ka një afat të qartë se kur do të nisë procesi i formimit të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe si obligim nga marrëveshja e Brukselit e arritur në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zyrtarët e Bashkimit Evropian u kanë kërkuar institucioneve të Kosovës që pa vonesa të themelojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Në anën tjetër, në qeverinë e Kosovës kanë deklaruar po ashtu se asociacioni do të formohet në bazë të asaj që parasheh kushtetuta e Kosovës, duke respektuar edhe të gjeturat e vendimit të gjykatës kushtetuese. Ish zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se për çështjen e asociacionit duhet të bisedohet sa më parë në Bruksel dhe sipas tij zvaritja e këtij procesi nuk është zgjidhje.
Normalisht ne kemi obligim ligjor, sepse ratifikimin parlamenti obligon qeverinë dhe gjitha organet tjera ekzekutive që të merren me këtë çështje të ecin këtë çështje. Pra, do të diskutohet, edhe unë besoj që nuk të gjithë një zgjidhje, sepse zhagitja e kësaj çështje nuk zgjidhet probleme.
Sipas Gecaj, çështja e asociacionit duhet të tejkalohet posaçërisht kur flitet për faktin se si shtuhet po hyet në fazën përfundimtare të dialogut. Ai thotë se një vendim i ri për asociacionin duhet të merret duke u bazuar në vendimet për vet asociacionin.
E kemi marrëveshjen e vitit 2013, e kemi marrëveshjen e vitit 2015, e kemi vendimin e gjykatës kushtetuese, kështu që asociacioni duhet të jetë në përputhje me këto tri dokumente transhistorike.
Nga ana tjetër, Jeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës, që udhëheq projektin për fuqizimin e rolit mbikëqyrës të kuvendit ndaj qeverisë, si dhe rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e dialogut Kosovë-Serbi, thotë se asociacioni komunave me shumicë serbe është pjesë e marrëveshjes së parë të parimeve për normalizimin e marrëdhënieve, e cila është ratifikuar në Kuvendin e Kosovës me 2/3 të votave dhe për parimet e së cilës ka një aktgjykim të gjykatës kushtetuese.
Diskutimet për asociacionin e komunave pritet të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Mbetet e rëndësishme dhe qënësore që pala kosovare të respektojë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të mos lejojë në asnjë mënyrë që ky mekanizëm të ndërtojë një nivel të tretë të qeverisjes në Kosovë. Këto bisedime në mes Kosovës dhe Serbisë nuk duhet të synojnë në asnjë mënyrë funksionimin kushtetues dhe unitar të shtetit të Kosovës.
Marrëveshja për asociacionin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ishte arritur me 25 gusht 2015, por gjykata kushtetuese e Kosovës me 23 dhjetor 2015 pati vlerësuar se disa nga parimet e përgjithshme të marrëveshjes për asociacionin nuk ishin në harmoni me kushtetutën e Kosovës dhe se këto parime duhet të jenë në pajtueshmëri me standardet kushtetuese të Republikës së Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe 10 vjet pas shpalljes së pavarësisë, Kosova nuk arriti të fuqizojë sektorin e prodhimtarisë. Vendi vazhdon të importojë gati të gjitha produktet, duke filluar nga ato të konsumit e deri te produktet strategjike. Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se institucionet të Kosovës duhet të kenë prioritet këtë çështje. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sasia me madhe mallrave të prodhuara në Kosovë vazhdon të mbetet të brenda territorit të vendit, duke bërë që shteti i Kosovës të jetë i varur nga importi pothuajse të gjitha produkteve të nevojshme nga vendet e rajonit, por edhe të Evropës. Kontributi i eksporteve në volumin tregtar në vetë mbetet shumë i ulët me rreth 300 milion euro, kurse importi rreth 3 miliard euro. Pavarësisht kushteve të rënda me të cilën përballet industria prodhimit dhe tregu nuk mbulohet 100% me produkte made in Kosova, por megjithatë ka prodhime dhe shporta konsumatorit mund të mbushet me produkte vendore. Por disa qytetar ende hezitojnë të furnizojnë me këto produkte. Arlinda Berisha, qytetare nga Prishtina, konsideron se prodhimet e industrisë së qumshit janë cilësore, por dyshon e cilësinë dhe cilësin e produkteve tjera.
Qumshtin, po këto produkte të vilnetit janë shumë të mira.
Kove të fundit me produkte kosovare ka filluar ta mbush portën një qytetar tjetër, Blerim Ademi. Ai thotë se është i kënaqur me cilësinë e prodhimeve, madje shprehet se paragjykimet e shoqërisë kanë ndikuar që prodhimet vendore të mbesin në vitrinat e dyqaneve.
Unë i blej dhe i preferoj. Kanë fillu tash me fituat cilësinë. Nuk kanë qenë, po tash besoj që është mirë.
Ndryshe përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë thonë se duhet gjetur forma që paratë e buxhetit dhe qytetarëve të mbeten në Kosovë. Safet Gërgjaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se nëse vendi shëndrohet në shoqëri të varur nga importi, në Kosovë do mbillet varfëria dhe do të vështirësohet perspektiva për zhvillim ekonomik.
Po mbi të gjitha paraja e diasporës që fitohet me mund të madh nuk e meriton paraprakisht jetë e gjykuar për të eksportuar për të bler madhra nga vendet rajonit. Dhe në këtë drejtim jam bëha hapa, mi po nuk mjafton në këtë drejtim të jemi të kënaqur, sepse krahas subvencionimit, qoftë në forma të subvencioneve, qoftë në forma të grandeve për sektorin privat, ekonomia kosovare ka nevojë për mbrojtje nga themi agresivitet i vendet rajonit.
Gërgjaliu vlerëson se kove të fundit Ministria Financave ka reflektuar në këtë drejtim, por megjithatë institucionet kompetente, thotaj, duhet të përshpejtojnë proceset e integrimit ekonomik në këtë drejtim dhe ndërkombëtarizimin ndërmarrësisë kosovare duhet të mbetet prioritet.
Paramendo Slovenia i ka 2 milion banor dhe në shtetin Austrisë eksporton 2 miliard euro mallra, Bosna dhe Hercegovina ka 3 milion e gjys banor dhe në Austri eksporton afër 600 milion euro mallra, Kosova i ka 2 milion banor dhe eksporton vetëm 22 milion mallra.
Sidoqoftë, importuesi më i madh në Kosovë mbetet Serbia, ku sipas të dhënave zyrtare janë mesatarisht rreth 400 milion euro në vit produkte të ndryshme që importohen nga ky shtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vetëm në 2 muajt e fundit në Kosovë janë shënuar 800 raste të vjedhjeve. Autoritetet në vend kanë deklaruar se rastet e tilla trajtohen konform procedurave të kodit civil dhe atij penal. Mirëpo ekspertët kanë thënë se mekanizmat e sigurisë nuk po e trajtojnë me seriozitet këtë dukuri. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vjedhjet në përpronat e qytetarëve, qofshin ato në shtëpi banimi, dyqane apo vetura, përveç anës kriminale të cinimit të pronës, po cenojnë seriozisht edhe sigurinë e qytetarëve. Në raportet e përditshme të policisë së Kosovës, jo rallëherë raportohen raste të tilla. Vetëm në 2 muajt e parë të vitit 2018 në nivel vendi janë raportuar mbi 800 raste të vjedhjeve të gjysendëve të ndryshme, bëjnë të ditur zyrtarë të policisë së Kosovës. Zëdhën si policis Daud Hoxha në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, tha se rastet e vjedhjeve trajtohen konform kodit dhe procedurës penale të Kosovës, kompletohen nga hetuesit kompetent dhe u përcillen organeve të drejtësisë për vendime të mëtejme.
Bazuar në statistikat që dalin nga raporti vjetor i policisë Kosovës për vitet 2016-2017, lidhur me rastet e vjedhjeve rezulton për një shkallë në rënje të rasteve të tilla.
Por pavarësisht shifrave dhe statistikave policore, ekspertët e fushës së sigurisë mendojnë se rastet e vjedhjeve në përpronat e qytetarëve nuk po trajtohen aq sa duhet nga institucionet kompetente. Eksperti i çështjeve të sigurisë Avni Islami tha për Radion Evropa e Lirë se fenomeni vjedhjeve është bërë i rrezikshëm në Kosovë pasi ka raste që po përfundojnë edhe me vrasje.
Vjedhjet, një fenomen i cili në Kosovë nuk po trajtohet aq sa duhet, e që në fakt është jashtëzakonisht i rrezikshëm, për shkak se në momente kur ndodhin vjedhjet, ato klasifikohen në vjedhjet leta, të rënda e numër jo të vogël të rasteve, për pasoj kanë pas edhe vdekjen.
Mungesa e sigurisë publike ka arritur në nivel shqetësues, shton Islami. Sipas tij, qytetarët nuk ndihen të sigurt në shtëpitë e tyre për shkak të këtij fenomeni.
Institucionet e Republikës Kosovës, më konkretisht institucionet e sigurisë, duhet që në planin afatmesëm dhe afatgjatë të bëjnë strategji të posaçme në mënyrë që paku të zvoglohet numri i vjedhjeve dhe kësaj të mos kemi edhe vdekjet me fatalitet për shkak se si pasojë e këtyre vjedhjeve po rrezikohet seriozisht familja, po rrezikohet shoqëria.
Sa i përket rolit të policisë në parandalimin por edhe arrestimin e personave e grupeve të përfshira në këto krime, zëdhën si policisë Daud Hoxha bën të ditur se përveç zyrtarëve të rregull patrullues kanë edhe njësitet e hetimeve të cilat merren me trajtimin, respektivisht hetimin e rasteve të vjedhjeve. Ai thot se për një ambient më të sigurt duhet që bashkëpunimi reciprok të jetë më i madh, të ketë shkëmbim të informacioneve, raportim të drejtë dhe me kohë të rasteve dhe informatave. Sipas kodit penal të Republikës së Kosovës, personat që kryejnë vjedhje apo grabitje në përdorim të forcës apo kanosje serioze për personin tjetër me qëllim të përvetësimit të pasurisë së luajtshme dënohen me burgim nga 3 deri në 12 vjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në vizitën e sotme mes ndihmës sekretarit amerikan të Shtetit për Evropë dhe Eurazii Wes Mitchell dhe kryeministrit Maqedon Zoran Zaev është rikonfirmuar mbështetja amerikane për Maqedoninë në përmbushjen e reformave në antarësim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Vizita e Mitchell në Shkup vjen në kohën kur vetë janë intensifikuar takimet mes Athinës dhe Shkupit për zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Yahjaga.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin dhe do të vazhdojnë të mbështesin Maqedoninë në përmbushjen e reformave për të hyrë në Bashkimin Evropian dhe për të bërë pjesë e NATO-s. Ka theksuar kështu në Shkup ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Europë dhe Eurazi, Wes Mitchell, në një konferencë të përbashkët me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të mbështesin Maqedoninë dhe Greqinë në përpjekjet për të arritur një zgjidhje të pranueshme për zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit. Zgjidhja e vetme afatgjate do të jetë një zgjidhje e përbashkët. Unë mendoj se Maqedonia ka bërë hapa të mëdha përpara në këtë drejtim, ashtu si edhe Greqia. Ne jemi të kënaqur me përparimin që është bërë në këtë drejtim, ka thënë ndihmës sekretari amerikan i Shtetit për Evropë dhe Eurazi, Wes Mitchell. I pyetur nëse diplomacia amerikane do të kyçej në procesin e zgjidhjes së emrit në rast se ndonjë ndërlikimi, Mitchell tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të vazhdojnë të jenë të angazhuara në zhvillimet në Ballkan.
This is not a decision that we can make for you or for the Greeks.
Ne nuk mund të ndërmarim vendimin në vendin tuaj ose në vend të Greqisë. Megjithse më duhet të theksoj se jeni në rrugën e duhur dhe ne dëshirojmë të ju inkurajojmë për këtë, ka thënë zyrtari i lartë amerikan. Nga ana tjetër, kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev para gazetarëve ka theksuar se Maqedonia ka bërë hapa të dukshme drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Andaj, siç ka thënë ai, vendi me të drejtë prej që gjatë muajit prill të marrë rekomandim të pakushtëzuar për t'u antërsuar në BE, derisa gjatë muajt korik dhe ftesë për t'u bërë antare plotfuqishme NATO-s. Zaev tha se bisedimet për zgjedhjen e kontestit e emrit me Greqinë kanë hyrë në fazën finale.
Go izrazif moje to lično uverovanje, deka otpočnuvame finalnata faza.
Kam shprehur besimin se fillon faza finale që në fund do të rezultojë me një zgjidhje dinjitoze për zgjidhjen e kontestit të emrit, ka thënë Zaev. I pyetur nga gazetarë nëse Maqedonia pret ndihmë konkrete sa i përket zgjidhjes së kontestit të emrit edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Zaev tha se çdo ndihmë është e mirëseardhur, veçanërisht kur ajo vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në takimin mes ndihmës sekretarit të Amerikan të Shtetit për Europë dhe Eurazi, Mitchell, me kryeministrin e Maqedonisë Zoran Zaev, ishin të pranishëm dhe ministri i punëve të jashtëm i Maqedonisë Nikola Dimitrov dhe ministria e mbrojtjes Radmila Shekerinska. Vizita e ndihmës sekretarit amerikan të Shtetit për Evropë dhe Eurazi, Wes Mitchell, vjen në kohën kur janë intensifikuar takimet mes Athinës dhe Shkupit zyrtar për zgjidhjen e kontestit mes dy vendeve fqinje për çështjen e emrit, me këtë dhe deblokimin e procesit integrues. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e shkarkoi nga detyra sekretarin e shtetit Rex Tillerson, ndërsa e mbroi Mike Pompeo, drejtorin aktual të CIA-s, për ta zaventuar atë. Gina Haspel do ta kryesoj tani CIA-n, duke u bërë gruaja e parë në këtë pozitë. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e shkarkoi nga pozita sekretarin e shtetit Rex Tillerson, duke e zëvendësuar atë me drejtorin e CIA-s Mike Pompeo. Duke e falendëruar Tillersonin për shërbimin e tij në një postim në Twitter, Trump tha se sekretari i ri i shtetit do të bëjë një punë fantastike. Tillerson, ish shef ekzekutiv i kompanisë së naftës ExxonMobil, ka marrë detyrën më një shkurt të vitit 2017. Trump po ashtu emëroi Gina Haspelin për drejtore të CIA-s, gruan e parë në këtë pozitë. Duke folur për gazetarët jashtë shtëpisë së bardhë, Trump tha se dallimet e tij me Tillersonin janë shndërruar në kimi personale. Kemi kaluar mjaft mirë, por nuk kemi pajtuar në disa gjëra, tha Trump. Sa i përket marrëveshjes bërthamore me Iranin, unë mendoj se është e tmerrshme. Ai ka menduar se është në rregull. Unë kam dashur ta prish atë ose të bëj diçka në lidhje me të, ndërsa ai ka menduar pak më ndryshe. Pra nuk kemi menduar njësoj, tha Trump. Me Mike Pompeo kemi një proces shumë të ngjashëm të të menduarit. Mendoj se do të funksionojë mirë, shtoi Trump. Tillerson nuk ka folur me Trumpin përpara se të shkarkohej dhe nuk është në dieni për arsyen, tha përmes një deklarate nën sekretari i shtetit Steve Goldstein. Diplomati i lartë amerikan ka synuar të mbetet në detyrë për shkak të përparimit të prekshëm në çështje kritike të sigurisë kombëtare, tha Goldstein. Një zyrtar i lartë i shtëpisë së bardhë tha se Trump ka dashur të organizojë ekipin përpara bisedimeve të planifikuara me udhëhecin e Koreas së Veriut Kim Jong-un, si dhe për negociata të vazhdueshme për tregtin. Spekulime se Tillerson mund të shkarkohet ka pasur që disa muaj. Tetorin e kaluar ai është detyruar të thrasë një konferencë për media për të mohuar raportet se ai po shqyrton largimin nga puna. Në vjesht ndërkaq, Trump e ka nënvlerësuar publikisht Tillersonin, duke shkruar në Twitter se ai po humb kohën e tij duke bërë përpjekje që të negociojë me Korenë e Veriut për programin e saj bërthamor. Për Pompeo, Trump po ashtu tha se ai do të vazhdojë programin për përmirësimin e qëndrimit të Amerikës në botë, do të forcojë aleancat, do të përballet me kundërshtarët dhe do të bëjë përpjekje për të denuklearizuar gadishullin korean. Pompeo tha se nëse konfirmohet si sekretari i shtetit nga liçvënësit amerikan, ai do të përfaqësoj popullin amerikan te pjesa tjetër e botës. Gina Haspel, e cila i është bashkuar CIA-s në vitin 1985, ka mbajtur disa pozita të larta drejtuese në të kaluarën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj priti të martë në takim zëvendës kryeministrin dhe ministrin e jashtëm të Slovenisë Karl Erjavec. Sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit të Kosovës, Haradinaj tha se ekziston një klime mirë mes Kosovës dhe Slovenisë për bashkëpunim në shumë fusha. Slovenia është një ndër investitorët më të mëdhej në vend dhe Kosova është e interesuar që ta vazhdojë këtë partneritet ekonomik, tha Haradinaj, duke kërkuar vazhdimin e përkrahjes së Slovenisë në planin ndërkombëtar. Me këtë rast ai shtoi se krijimi i ushtrisë së Kosovës me mandat kushtetues nuk e ndryshon balancën e sigurisë në rajon, por se për më tepër kontribuon në të. Ministri sloven në anën tjetër theksoi siç tha arritjet dhe progresin e madh që është bërë në Kosovë në këta 10 vjet të shtetësisë, duke shprehur gatishmërinë dhe përkushtimin e vendit të tij për bashkëpunim dypalësh. Konflikti në Siri ka vrarë mbi 350.000 njerëz, ka zhvendosur më shumë se gjysmën e popullsisë dhe kalon pjesën më të madhe të vendit në Ndronoja. Vëzhguesi sirian i të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka thënë se ka regjistruar vdekjen e më shumë se 350.000 njerëzve që nga nisja e konfliktit në mars të vitit 2011. Të vrarët përfshijnë mbi 100.000 civil, prej të cilëve rreth 19.000 fëmijë, thuhet në shifrat e publikuara sot. Në një vend me një popullsi prej 23 milion banorësh para luftës, Kombet e Bashkuara vlerësuan se 6.1 milion njerëz janë zhvendosur nga luftimet. Handicap International, një organizatë qeveritare franceze, tha se 1 milion njerëz janë plagosur në luftë. Konflikti në Siri, që ka nisur më 15 mars të vitit 2011 me goditjen e qeverisë së presidentit Bashar al-Assad mbi protestat paqësore, hyn në këtë javë në vitin e 8. Ministri i jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov mohoi se Moska qëndron brapa elmimit të ish-agjentit rus Sergej Skripal dhe vajzës së tij në Britani dhe refuzoi kërkesën e Londrës për shpjegim në lidhje me incidentin.
Rusia nuk është vinovna. Rusia gatova sotrudniçit.
Rusia nuk është fajtore, Rusia është e gatshme për të bashkëpunuar sipas konventës për armë kimike nëse Britania përfill përmbushjen e detyrimeve të saj ndërkombëtare, sipas të njëjtit dokument, tha Lavrov në një konferencë për media në Moskë. Autoritetet britanike thonë se sulmi kundër Skripalit ka qenë i qëllimshëm dhe se për kryerjen e tij është përdorur një agjent nervor shumë toksik i zhvilluar në Rusi. Lavrov e bëri të qartë se Moska nuk do të plotësojë kërkesën e Britanisë për shpjegime deri në fund të ditës. Sergej dhe Julia Skripal janë gjetur pavedje jashtë një qendre tregtare në qytetin Salisbury të Britanisë më 4 mars. Ata janë dërguar në spital ku vazhdojnë të mbeten në gjendje kritike. Polici, që është përgjigjur i pari incidentit, është po ashtu në gjendje të rëndë. E presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se SBA do të dënojë Rusinë ose kudo që qëndron brapa elmimit të ish-spionit rus Sergej Skripal në Britani sapo të ketë fakte për këtë. Duke folur për gazetarët në Washington, Trump tha se do të flasë me kryeministrën britanike Theresa May për helmimin me agjent nervor të Skripalit dhe vajzës së tij Julia në qytetin Salisbury. Më duket se Rusia, në bazë të provave që kanë ato, tha Trump duke ju referuar autoriteteve britanike. Sapo ti kemi faktet dhe nëse pajtohemi më to, do ta dënojmë Rusinë ose kudo që do të jetë përgjegjës, tha Trump. Mbretëria e Bashkuar do të pendohet për largimin nga Bashkimi Evropian, tha presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker. Duke iu adresuar Parlamentit Evropian në Strasbourg, Juncker tha se negociatat për Brexitin tashmë janë bërë urgjente. Ai tha se nuk dëshiron që qytetarët e BE-s të bien viktime Brexitit, dhe shtoi se është e rëndësishme që të sigurohen të drejtat e tyre. Unë do doja më shumë që Britania të mos kishte vendosur për t'u larguar nga BE-a, por secili që e lë BE-in duhet ta di se çfarë do të thotë kjo. Nëse vendosni të ikni, të lini mbrapa rregullat dhe marveshjet e përbashkëta, atëherë duhet të pranoni se gjërat nuk mund të mbeten ashtu siç janë, tha Juncker. Ai po ashtu i kërkoi kryeministrës britanike Theresa May të japë më shumë qartësi se si Mbretëria e Bashkuar e shoh marrëdhënien e saj të ardhshme me BE-n. Republikanët në Komitetin e Inteligjencës së Dhomës së Përfaqësuesve kanë thënë se paneli ka përfunduar hetimet mbi përfshirjen e Rusisë në zgjedhjet e vitit 2016 dhe ka ardhur në përfundim se nuk ka pasur bashkëpunim në mes të Kremlinit dhe fushatës së presidentit Donald Trump. Draft raporti që u publikua në media u prit mirë nga Trumpi, por u hodh poshtë menjëherë nga përfaqësuesi demokrat të komitetit. Përfaqësuesi republikan Mike Conway, që ka udhëhequr hetimet e këtij paneli, ka prezantuar para mediave të gjeturat e raportit. Nuk kemi gjetur asnjë dëshmi të bashkëpunimit, u ka
thënë ai gazetarve, duke shtuar se gjykimi i papërshtatshëm i takimeve me rusët ka qenë i vetmi gabim që ka për stafi i fushatës së Trumpit. Demokrati Adam Schiff ka thënë se kundërshton fuqishëm raportin, duke shtuar se hetimi i komitetit nuk është i përfunduar, por sipas të dhënat e deri tashme tregojnë qartë se Rusia është munduar ta ndihmojë Trumpin dhe të dëmtojë rivalen e tij demokrate Hillary Clinton gjatë zgjedhjeve presidenciale. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet europaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.